Labvakar. Mēs nesen esam noslēguši tādu mūsu dievkalpojumu sēriju par galatiešu vēstuli. Un pirms mēs uzsākam nākošo sēriju un nu, tā tiek plānots. Ja Dievs nekādīgi neiejauksies, tad mēs mēģināsim parunāt par Salmanu mācītāju grāmatu. Drusku tāds filozofiskāks materiāls par dzīves jēgu. Un kaut kā īpaši velk pie šāda tipa grāmatām, tā kā, nu, tā kā lielo bildi dabūt par dzīvi. Kāpēc mēs te dzīvojam? Kāpēc mēs esam dažreiz tik nelaimīgi? Un kāpēc mēs dažreiz esam tik laimīgi? Un kur ir kāda vispār visam ir jēga? Tad ir doma tāda, ka mēs pēc šim te trim svētdienām, ko mēs ieskatīsimies tagad šajos te svētības vārdos, tad pāriesim uz Salmanu mācītāju grāmatu. Un trīs svētdienas es gribētu tagad veltīt šim te svētības vārdiem, kas bieži vien arī mums ir dievkalpojumi beigās, un ļoti man jums tos arī tagad nolasīt, tie jums lapiņās tātad, ja? Klausīsimies, ko Dievs šodien saka draudzei. Un tas kungs runāja uz Mozu sacīdams. Runā uz Āronu un viņa dēliem. Tā jums būs svētīt Izraela bērnu sakotiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Un lieciet manu vārdu šādi uz Izraela bērniem, un es tos svētīšu. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai Dievs arī vada mūs šajā laikā, kad mēs ieskatīsimies dziļāk viņu vārdā, kungs. Tiešām šie brīnišķīgi apsolījumi, ko tu mums dod, palīdz mums tos labāk tagad saprast, palīdz man viņus izskaidrot, tās palīdzi, lai mēs iziet no šajienas, tiešām savu svētību meklēt tevi un nevis citās lietās, kungs, kas nav tā cienīgs, kas ir ēl, kas nevar mūs glāt, kas mūs nevar svētīt un nevar dot mums mieru un pasargāšanu tās un pārlieceni mūs ar savu garu, lai mēs tev vairāk pieķeramies un lai savu tiešām svētību un drošību meklējam tevī. Lūdzu uzrām mūs tagad savā svētā garu spēkā Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Es šajos starplaikos parasti ar dažādām sērijām, kā mēs ejam parasti grāmatai cauri, un tam mums tāda starplaika kaut kāda parasti iekrīt. Un tās tādas labas iespējas parunāt par šīm lietām, kuras it kā mēs varbūt bieži esam dzirdējuši, mēs viņus zinām, un viņām ir tendence kļūt par tādiem pantiņiem. Viens no tādiem pantiņiem varētu būt vienam tēvreize, ja, kuru mēs tā kā skaitam un tā kā varbūt nedzirdam. Un vēl viena lieta varētu būt ar šī te svētības vārdu, ko mēs dievkalpojam beigās. Parasti pasludinam šeit no priekšas, un mēs viņu bieži vien šos te gabaliņus varam uztvērt kā kaut kā tādu nu, zīmi, ka beidzot garais dievkalpojums ir tā teikt beidzies, un tagad mēs varēsim doties mājās vai kaut kādu vienkārši tādu lietu, kurā mēs varbūt neieklausamies īsti. Un šī tāda laba iespēja ieskatīties dziļāk. Nu, kāpēc mēs viņus vispār sakam? Un pirmā lieta, ko es gribu pateikt par šiem te svētības vārdiem, ka viņi, lai gan izskan šajā te vēlējiem izteiksmē, ka, ko mēs redzam priekšā, jā, tas kungs, lai tevi svēti, nu, lai, un bieži vien mēs varam dzirdēt, ka tas apmēram tā kā, nu, mēs dzimšanas dienā, nu, lai tev daudz laimes, lai tev veselība, un tāds, nu, kā vēlējums labākajā gadījumā. Bet šeit šie svētības vārdi, un kāpēc mēs viņus atkārtojam vai dievkalpojumu beigās, ir tāpēc, ka tas ir Dieva apsolījums savai draudzei. Jūs redzat, viņi noslēdzās ar šiem te vārdiem, ka Dievs saka, lieciet man vārdu šādu uz Izraela bērniem, tas 27. pants, un es to svētīšu. Tā pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot par šiem te apsolījumiem, par šiem te svētības vārdiem, ka tas nav vienkārši tāds labas gribas vēlējums. Bet tieši pretēji, tas ir Dieva apsolījums. Caur šiem svētības vārdiem Dievs caur šo sakramentu varētu kaut kādā ziņā sacīt. Caur šo savu apsolījumu starpniecību Viņš arī mūs svētī reāli. Ja? Mēs redzam, ka šeit piesaistīts šis Dieva apsolījums, un es tos svētīšu. Un mēs trīs svētdienas, tur ir tādi trīs tā kā panti, ja? Viņi no trīs daļām sastāv šis te Dieva apsolījums. Un ja mēs viņu trijās reizēs izskatīsim, un šodien jūs redzat, ir šis te pirmā daļa, kas jums ir arī, es viņu esmu nosaucis kā svētība un pasargāšana. Pirmā daļa šim te apsolījumam ir 24. Pantā, tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Pirmā lieta, kas tad ir domāts, ko tas nozīmē, ka Dievs svētī, ka viņš dod apsolījumu svētīt savu tautu un pasargāt? Es domāju, mēs visi padomājot divas vai trīs minūtes, mēs varbūt šo te vārdu svētība nelietojam savā ikdienas valodā, bet mēs visi kaut kādā veidā esam izredzējuši sev tās lietas, mums viņš var atšķirties, kuras bibliski runājot mūs svētīs, vai varbūt tās ikdienas valodā vairāk mēs varētu sacīt, kas man padarīs laimīgu. Kas mani padarīs laimīgu? Kas ir tās lietas? Mums katram kaut kas neizbēgam tāds ir. Un tieši tāpat tās, mums ir katram kaut kādas lietas, kuras mēs iekšēji savā sirdī esam pateikuši, viņas man dos drošību. Šīs divas lietas, ja, kuras man pasargās. Ja man būs tas un tas, es būšu laimīgs, un ja man būs tas un tas, es būšu drošs. Mēs neizbēgami, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs pirmdien no rīta piesaļamies. Tas ir tas, kāpēc mēs izkāpjam no gultas, tas, kas mūs dzen. Ja? Dabūt tās lietas, nonākt pie tā, kas no kuram tas ir. Mēs nesakam, kas man svētīs, bet mēs sakam varbūt tās, kas man padarīs laimīgi. Man būs, nezinu, bieži vien ar finansēm tiek tas asociēts. Ja? Finansiāla drošība, un protams, kaut kādā līmenī neapšaubām mēs varam teikt, jā, finanses, nauda, mums var tā kā, daudz ko mēs varam nopirkt par to, jā. Tiešā un netiešā nozīmē. Varbūt tas ir tiešā veidā materiāla drošība, bet varbūt tas ir respekts, ko mēs gribam no cilvēkiem dabūt, jā. Lai mēs justos svētīt, lai mēs justos laimīgi, mums svarīgi, lai cilvēki mums pateikt, mēs esam kaut kā vērti, atcerēs, vai arī mēs neapšaubām varam teikt, ka nauda var, nezinu, lielu drošību radīt. Mēs Salmanu mācītāju grāmatā, tur arī Salmans to atzīst, jā, kad bagātajiem nauda ir bieži vien viņa cietoksnis. Nauda var radīt visādu veidu drošību. Arī, nezinu, tā skaitā veselība, tur nezinu, briesmās un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Tā ir sava veida drošība, tā ir kaut kāda brīvība, ko mēs iegūstam. Bet Dievs šeit saka kaut ko, šajos svētības vārdos kaut ko citu, ievērojiet, viņš atkārtoti četras reizes pasaka, ka viņš ir vienīgais tas, kas mūs spēj svētīt un radīt drošību. Gramatiski, pēc ebreja gramatikas, te nebūtu nepieciešams, ka katrā no šiem trim pantiņiem atkārtotos, ka tas kungs to dara. Tur varētu būt tikai sākumā, tur ir vienlīdzīgie teikumi locekļi, tā teikt, aiziet. Jā. Tur atkārtojās. Bet Dievs gribētams mums pateikt, ka viņš ir vienīgais, kas mūs var svētīt un dot mums drošību. Tāpēc viņš katrā no šiem pantņiem, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai tev apgaismo savu vaigu un ir par tev un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tev un dot tev mieru. Dievs saka, tikai es. Un ceturtā reize varbūt ir pats svarīgākā, kur viņš beigās pasaka, es tos svētīšu. Un ebreja gramatikā tur ir tā, kad šis es ir uzsvērts. Ar to Dievs pasaka, nevis kaut kas cits, bet es jūs svētīšu. Lai ir kāda šīs labās lietas mūsu sirdī ir, kad mūs gribās, mūs šķiet, ka mūs viņas glābs. Ja? Un šis ir labs brīdis, kā jau vienmēr jūs jau zināt, es jums saku, jūs varat sev mazu testiņu savu galvā aizpildīt. Kas ir tev tās? Nu tā, vienkārši, tev nevienam nebūs jāatbild, bet pašam priekš sevis. Kas tās lietas, kas tev liekas, es būšu svētīts? Ja man būs tas vīrs vai cits vīrs, jā. Ja man būs tā sieva vai tie bērni, vai tā māja, vai tā mašīna, es nezinu, kas kuram. Vai tas respekts no cilvēkiem? Kas no kuram? Kas būs tas, kas jūtos, jūtīšos svētīts? Kas būs tā lieta, kas man dos to drošību, kas man pasargās? Ja? Mums katram kaut kas ir. Un Dievs liek pretī. Un parasti starp citu, mēs varam sev uzķert, kas ir tās lietas, kas mums apsola svētību, laimi. Mēs varam to uzķert, sekojot savām spēcīgajām emocijām. Ja mēs zinām, tā kā, ziniet, kancīts ar grietiņu izbēra šitos te maizes druskas, lai viņas varētu, man liekas, bija ancīts ar grietiņas, neatceros, lai tā kā to taciņu, lai viņas varētu atrast, tie elki, kas mums liekas, kas mūs svētīs un mūs pasargās, viņi arī izber tādas drusciņas, tās mūsu spēcīgās emocijas. Un tā kā mēs sekojam šīm spēcīgajām emocijām, mēs nonākam pie tā, kas ir mūsu glābējs. Tās spēcīgās emocijas, kas ir manas milzīgās bailes? Kas ir tas, kas man, ka man kuņas sasienās mezglā? Ja? Tas tās spēcīgās emocijas, tas man aizved un parāda, no kā es īstenībā baidos. Ja tas un tas notiks, ja man nebūs šīs te lietas, tad ir viss. Ja? Vai spēcīgais prieks, milzīgs, šausmīgs prieks, ja, kas mums, vai ilgas milzīgas, šīs spēcīgās emocijas, ka mēs varam atrast, mēs nonākam pie tā, kas ir mans glābējs, kas ir mans svētītais, kas mans īstais svētītais, vai mans pazudinātājs, ja, kas man īstenībā glābs. Tās spēcīgās emocijas, tas, kas mūs tā kā parāda. Un šis, es domāju, šis ir labs brīdis. Parasti nedēļā, kad mēs skrienam, mums nav īsti laika tādu laiku panalizēt sevi. Ja? Kas ir man šīs spēcīgās emocijas? Kas man rada milzīgu prieku? Ka es to saņemšu. Un milzīgs šausmas, ja man tas nebūs. Bet tā problēma jau ir tajā, ka tās ir labas lietas. Tas viss ir labas lietas, ko Dievs mums dod. Šis te dāvanas, šis te iespēja pasauli baudīt viss, kas mums ir materiāli, mūsu attiecības, arī cilvēciskais, sociāli kaut kāds stāvoklis un tā tālāk. Bet problēma kļūst, ka tas kļūst par mūsu glābēju. Jo neviena no šīm lietām īstenībā mūs nevar glābt galu galā. Pirmkārt, tāpēc, kad mūsu sirds vienkārši, Dievs mūs ir uztaisījis priekš sevis. Tikai attiecībās ar viņu mūsu sirds būs tiešām pabarot un piepildīt, jā. Kā Augustīns sacīja, Dievs tu mūs esi radījis priekš sevis, un mēs vienmēr būsim nemierā, kamēr vien neatradīsim savu mieru tevī. Viss Bībele par to runāja. Psalma palasiet kā Dāvids, kur viņš saka, tu esi labāks par dzīvību. Ja tu esi man, tad man nevajag ne debesis, ne zemes, man ar mani visu kārtībā. Dievs mūs ir radījis priekš sevis. Tas ir pirmkārt eksistenciāli, mēs varētu sacīt. Tikai attiecībās ar Dievu, ka viņš ir mūsu klātbūtnē, jā, ka mēs esam viņa klātbūtnē. Dievs tā mūs ir radījis, mēs nevaram pretēji savai dabai dzīvot, jā. Tas ir pirmkārt. Bet otrkārt, protams, šis neviena no šīm lietām, vai tas būtu kaut kāds sociālais stāvoklis, vai tas būtu materiālā drošība, vai kaut kas cits, īstenībā mums neko nevar garantēt. Es vienkārši te pat sēžot, gatavojoties, atcerējos pirms dažiem gadiem, jūs atcerties, ka bija šis traģiskais notikums, kad lokomotīvas hokeja komanda gāja bojā. Iespējams, viens no lielākajiem, traģiskākajiem notikumiem vispār sporta, es domāju, vēsturē. Un vienkārši neskār tāds, varētu teikt, hokeja fans, tur pirms tam viņi bija tikko bijuši Rīgā, un es sēdēju burtiski tādā, tā kā līdz Andrejam vēl tuvāk. Un tu skaties uz tiem večiem, nu, ja cilvēciskā izpratnē titāni, jā, tad tie bija viņi. Viņi bija slaveni, bagāti, spēcīgi čaļi. Cilvēciski bija tāda sajūta, ka nu, viņiem nekas, viņi ir pilnīgi pasargāti. Jā. Un šādas lietas, protams, nav varbūt korekti cilāt, lai pierādītu kaut kādas domas, bet tas parāda, ka ir kaut kādas lietas, jā, kas pilnīgi visus mūs padara vienādus. Pilnīgi nepasargātus, jā, pilnīgi nedrošus, kas mums pat vislielākā bagātība, vislabākais, vislielākais, drošākais status. Steve Jobs, jā, piemēram, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Ir kaut kāds punkts, jūs zināt, nu, kas Macintosh radītājs, jā. kas viņu padarīja pilnīgi neaizsargāt pret naudu, ar visu viņu milzīgo naudu, ar vispār, bija lietas, ko tu, lai cik relatīvi cilvēks, cik nebūtu varens un spēcīgs un pasargāt un droši un svētīts, ir kaut kāda robeža, kur mēs esam pilnīgi visi neaizsargāti. Šis lietas nevar mūs glābt, lai ir kas tas, lai ir kur mēs meklētu, jā. Lai kur mēs meklētu, lai uz ko mēs paļautos, galu galā viņas nerada mūsu drošību. Un tāpēc šī te pirmā lieta, pirmais punkts jums lapņās, kas sniedz mums svētību, īstu svētību, kas spēj mūs svētīt, padarīt laimīgus, kas padara mums pat tiešām drošs. Tas ir tikai kungs pats, viņš saka, un es viņus svētīšu. Tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Jā. Un šis Dieva apsolījums beigās, es viņus svētīšu. Bet tad, ja jūs esat kaut drusku līdzīgi man, jūs esat skeptiķi, jūs sakat, jā, bet tas nozīmē, ka kristieši, tad viņiem vajadzētu būt pilnīgi laimīgiem, pilnīgi pasargātiem, viņiem nekas slikts nenotiek. Viņi ir pilnīgi veseli visi, bez jebkādām problēmām. Pat vecajā derībā, ne tikai jaunajā, bet jau vecajā derībā mēs redzam šos te stāstus, kur ticīgi dievbīgi ļaudz viņi cieš. Kur mēs varētu teikt, nu kur tad ir tā viņa svētība? Kur ir viņa pasargāšana? Kur tad tas viss ir? Ja. Un tā atbilde ir, mums jāredz drusku šī rakstvieta kontekstā. 4. Mozes grāmata, te man jums drusku jāpastāst, kāds ir šis te stāsts. Kur ir šie notikumi? Kurā brīdī Dievs saka viņiem šos vārdus? Un tas, ko mēs saucam par 4. Mozes grāmatu, ebreju kultūrā un ebreju valodā, viņi saucās, viņi ņem nosaukums grāmatām no pirmajiem vārdiem katrai, šīm piecām Mozes grāmatām, tas, ko mēs saucam, 1., 2., 3., 4., 5. Mozes grāmata, viņi nosaukumu ņem no pirmajiem vārdiem katrai no šīm grāmatām. Un 4. Mozes grāmatas nosaukums ir tuksnesī. Dievs viņiem saka šos vārdus tuksnesī, un kāpēc viņš viņiem saka viņus tuksnesī? Tāpēc, ka viņi vēl ceļā uz apsolīto zemi. Dievs viņiem saka šos vārdus, bet viņi vēl nav nonākuši paradīzē. Viņi vēl atrodas ceļojumā, un tas ir šis te saskars punkts priekš mums ar viņiem. Mēs arī vēl esam ceļojumā uz apsolīto zemi, uz paradīzi, kur visi šie apsolījumi būs visā savā pilnībā fiziski klātesoši. Arī viņi, kad bija tūkstnesī, viņi dzīvoja telteņās. Viņi tur nebija uz palikšanu. Viņiem bija jāpiedzīvo pārbaudījumi, ciešanas, bacijus, ja jūs palasīsiet šīs piecas mozus grāmatas, prezidenties piecas, bet sākot ar otro, kad viņi sāk izceļot, ka viņi tūkstnesī. Viņi dzīve kaut kādā ziņā īpaši neatšķirās no mūsējās, jo viņi bija ceļā. Tieši tāpat kā mēs, ja jūs paskatīsieties, kas ir jaunās darības kristietība, kā mēs arī tikko dzirdējām no Inetes un kā atšķirībā no mums, kad dzīvojam relatīvā drošībā, lielākā daļa kristiešu, ja mēs ņemam skaitliski, šobrīd dzīvo vajāšanās, ciešanās, trūkumā, ja mēs ņemam Āziju, to pašu Ķīnu, Indiju, Āfriku un citas vietas, Irānu, kā mēs tikko tik nosauc Pakistāna, tur, kur lielākais skaitliskais kristiešu daudzums, tā ir viņa realitāte. Tās ciešanas pārbaudījumi, un tāpēc mums svarīgi saprast šos vārdus, ka arī mēs esam tūkstnesī, viņi bija tūkstnesī, viņi bija ceļā uz šo apsolīto zemi. Un tas apsolījums, viņš ir šinī stadijā, kur viņi atrodas, viņš ir, viņš izpauž tādā nozīmē, ka Dievs saka, es tev svētīšu un pasargāšu, lai tu nonāk līdz apsolītajai zemē. Es tev iedošu viss, kas tev ir nepieciešams šajā ceļā. Tas nebūs Beverly Hills villa. Jūs dzīvojat čaļa telpiņās pagaidām. Jums ir uzdevums, jūs esat ceļā uz apsolīto zemi. Jūs dzīvosiet telpiņās. Jums nebūs apkārt tur rudzu lauki, miežu lauki, augļu dārzi, ja? Bet es jums došu mājas, kas jums nepieciešama katru dienu. Kamēr jūs esat šajā ceļā, jums būs viss, kas jums būs nepieciešams. Jūs būsiet svētīti, jūs būsiet pasargāti, lai jūs tur nonāktu. Tāpat tas arī mums šodien. Ja mēs paskatāmies, kā Pāvils, apstuls Pāvils, Viņš nebūtu nedzīvoja nekādā labklājībā un bagātībā un veselībā. Tas apsolījums, kas bija Dievam, ka Dievs viņu turēs drošībā un aizvedīs viņu mājās. Viņš piedzīvoja visu tās grūtības, bet tas viņu neiznīcināja. Jā. Dievs viņu pasargāja tā, lai tas viņu neiznīcina. Jums otrajā vēstulē korintiešiem, viņš Pāvils par savu ceļu, kā kristietiem, šajā ceļojumā, šī tūkstnesa ceļojumā, viņš par sevi saka tādus vārdus, jums nolasīšu, tas ir no sastās nodaļas otrajā vēstulē korintiešiem. Kā viņš saka, kāds ir viņa ceļš? Jo Pāvilam tā kā pārmet, viņam teica, nu, ko tu tāds baigais te apustulis, bet tad tik spīdoši vecīt nemaz neiet kaut kā. Kas tad tu nevar būt no Dieva, jo tu piedzīvi daudz cīņas, tu piedzīvi daudz grūtības, kur te ir tavas svētības, jā? Un Pāvils saka, sastajā nodaļā, sākot ar, viņš apraksta sevi, jā, sākot, teiksim, ar 9. pantu, sastajā nodaļā, 2. korintiešiem, kā viltnieki, tomēr patiesīgi, viņš pa sev to saka, kā nepazīstami, un tomēr pazīstami, kā mirēji, un redz, tomēr mēs dzīvojam, kā pārmācīti, tomēr nenovnāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudz dar bagātus, kā tādi, kam nav ne nieka, un kam tomēr ir visas lietas. Jā. Tas ir kristiešu ceļš, viņa ceļojumā uz apsolīto zemi. Tāpat tās mums, Dievs saka, šīs lietas savā pilnībā fiziski būs jaunajā radīšanā, jaunajā zemē, kad Dievs būs pabeidzis jauno radīšanu, kur nebūs vairs ne ļaunuma, ne grēka, ne nekādas pārējās lietas. Viņš saka, šis apsolījums būs pilnībā, bet tagad, kamēr mēs esam ceļojumā, tāpat kā vecajā darībā, viņi ir tuksnesī. Viņi dzīvo telteņā, viņiem viss, kas viņiem ir vajadzīgs, ir tajās somās, ko viņi saliek. Jā. Tāpat arī mēs esam aicināti uz līdzīgu šo te. Mēs neesam ieradušies vēl mājās, mēs esam ceļojumā, bet Dievs parūpēsies par mums. Viss, kas mums nepieciešams, un galvenais viņa apsolījums tas, ka viņš mums nogādās mājās. Viņš nogādās mums šajā apsolītajā zemē, kā mēs vienā no dziesmām dziedam. Jā. Ne Elles spēks, ne cilvēks kāds no viņa rokas izrauc spējas. Viņš mums pasargās. Viņš savu ģimeni pasargās, viņš savus bērns pasargās droši līdz mājām. Jā. Tas ir šis apsolījums, ko Dievs mums šeit pasaka. Ka viņš mums svētīs, un viņš mums pasargās. Jā. Ka viņš mums dos visu, kas mums nepieciešams šim te ceļojumam, lai mēs nonāktu mājās. Un tas galvenais, tā galvenā svētība, ko arī Dievs viņiem dod, tas ir viņa paša klātbūtne. Jā, ja mēs teicām, ka mēs esam radīti priekš Dieva, lai nekad mēs nesāktu mīlēt tās dāvanas vairāk kā dāvanu devēt, Dievs mums vienmēr turēs šajā tas tauklī, lai mēs atcerētos, kas tad ir galvenā svētība? Kas tad ir tā lielākā svētība, ko viņš mums dod? Tas ir viņš pats. Viņa paša klātbūtne. Kas ir mūsu vislielākā drošība? Viņš pats. Jā, kā Pāvils vēstulē romiešiem saka, viņš saka, ja Dievs ir mums, kurš būs pret mums? Mēs to redzam pie Kristus, jā, ka Kristum uzbrūkot, tie, kas ir pret viņu, beigās tikai piepildu Dievu plānu. Tāpat apstuļu Pāvila dzīvē mēs redzam, kur viņš vēstulē Filipiešiem, viņš saka, brāļu un māsas, viņš saka, manas ciešanas tikai vairojušas evaņģēli izplatīšanos. Jā. Neviens nevar būt, Dievs pats ir mūsu drošība, un Dievs piepildīs savus to, ko viņš ir nolēms paveikt. Jā. Dievs pats ir mūsu šī vislielākā svētība. Es domāju, arī praktiski kāds izpaužās, Charles Spurgeons bija tāds 19. Gadsimta baptistu mācītājs, un viņš vienā no saviem, varētu teikt, memoāriem, kā viņš raksta, ka daži no mums, mēs esam piedzīvojuši tādu Dievu mīlestības pāri plūstošu daudzumu pār mums, ka mums ir nācies lūgt, lai Dievs piebremzē, jo citādi mēs nomirtu. Ja? Viņš saka, es esmu piedzīvojis, man ir bijuši brīži, kad es esmu piedzīvojis tādu Dieva žēlstības un mīlestības un klātbūtnes pārpilnību, ka man līdzēs, ja tas turpināsies, es vienkārši neizturēšu. Man jālūdz Dievs, lai viņš piebremzē. Ar to es negribu teikt, ka tā ir norma, ka tā ir ikdiena, šī Dieva pieredze, jā. Bet tā galvenā lieta, ko es gribu pateikt, ka Dievs to. Man ir jautājums tā kā priekš sevis, priekš mums visiem, Citi no jums nepazīst to vispār. Šo Dievu klātbūtnes pieredzi, ka viņš man ir lielākā svētība. Ja, kā Dāvids saka, ja viņš man ir, man ar to pietiek. Kā arī es trešajā psalmā Dāvids saka, man dvēseli izslāpus pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Ja man viņš ir, man viņu pietiek. Citi no jums nepazīst šo te lietu vispār. Šeit tas apsolījums ir tāds, ka Dievs to ir gatavs tev dot. Šo vislielāko svētību sev pašu. Ja. Šeit ir apsolījums, un es to svētīšu. Mēs lasu nākotrajā punktā, kurš to saņem un kā to saņem. Tas cits jautājums, mēs lasu par to parunāsim. Bet citiem no jums tas varbūt ir uzaicinājums, ka jūs esat varbūt piedzīvojuši, ka tu nekur to drošību īsti nevar sajust. Ka visu, ko tu iegūsti, tu baigot pēc divām, pēc, tā kā, ziniet, ir tas teiciens, ja, kad cilvēkam, kas nopērk jaunu automašīnu, ir divas laimīgas dienas, tā diena, ka viņš viņu nopērk, un tā diena, ka viņš viņu pārdod, ja. Tu iegūsti to jauno mašīnu, pirmajā dienā tas laimīgs, un otrā dienā tu jau kļūst nelaimīgs. Vai no tā, ka tu, kāpēc, man šo vajadzēja justies, ka laimīgi, kāpēc es nejūtos, vai kaut kādas problēmas jau sākšās, ja, pa to ir runa. Tā ka Dievs mums ļaus sajust to, ka nekas mums nevar galējis tā, līdz galam svētīt un mūs glābt. Citiem no jums, kas šo lietu vispār nepazīstat, tas ir iedrošinājums un atgādinājums teikt, lūk, Dievs tev aicina pie sevis. Viņš radīs, tu neesi no Marsa, tu citur neatradīsi svētību un pestīšanu, tu neesi no Marsa, viņš tev radīs priekš sevis. Citi no jums, kas esat kristieši atkal, un kaut kur tas ir izkūpējis. Kaut kur tas ir izkūpējis. Šī Dieva staigāšana Dieva klātbūtnē, Dieva klātbūtnes pieredzēšana. Staigāšana šī apziņā, ka viņš ir mana svētība. Tas ir no Dieva aicinājums atgriezties. Citiem tas ir atgādinājums turpināt pareizajā virzienā. Bet šeit ir Dieva apsolījums priekš viņa tautas, ja, priekš visiem. Tas nav tikai īpaši dažiem. Viņš saka, es viņus visus svētīšu. Tad otra lieta, nu kurš te to saņem? Viņš saka, es to svētīšu Izraēla bērnu, viņš savu tautu, saviem bērniem, savai ģimenei to dod. Kurš te to saņem? Un ziniet, kā svarīgi mums šeit saprast to lietu, ka dabiskajā savā stāvoklī mēs neesam pelnījuši Dieva svētību un viņu pasargāšanu. Tieši tāpēc, ka mēs meklējam to svētību visās pārējās vietās, nevis viņā, pēc savas dabas, mēs nemeklējam viņu kā savu vienīgo svētītāju un glābēju pareizi. Mēs visur citur, mūsu sirds pieķerās viskaut kam citam. Mēs neesam pelnījuši, ka Dievs šādu apsolījumu mums dod. Bet te mums jāsaprot, kā Kristus visā šajā te bildē ietilpst. Kas mums ir teikt šajā pašā sakarā, sakarā ar šiem te svētības vārdiem? Kas mums teiks par Kristu? Ja Dievs saka, es tev svētīšu, un es tev pasargāšu. Tad par Kristu mums teikts, ka viņš kļūpa par Dievu lāstu. Viņš bija pilnīgi Dievu nolādēts. Atcerieties vēstuli galatiešiem, saka, viņš kļūpa par Dievu lāstu, lai mēs varētu saņemt Dievu svētību. Kad mēs lasam šos te notikumus, kur ir Kristus pie krusta, mēs pat redzam, ka tumsa nonāk pār zemi. Ar to Dievs pasaka, es esmu no tevis novērsies. Es tevi nolādu. Nevis tev svētu. Es svētīju. Vecajā derībā un vēstuli galatiešiem saka, nolādēts ir ik viens, kas karājas pie krusta. Tomas tiek pateicis, ka Kristus tik nolādēts. Lai tie, kas mēs neesam pelnījuši Dievu svētību, lai mēs to varētu saņemt. Viņš tik nolādēts, lai Dievs mūs varētu svētīt. Kurš tad ir tas, kas saņem? Kurš tad ir tas, kas saņem šo te beznosacījumu Dievu svētību? Tas, kas atzīst, vai ne, kad viņš pats to nav pelnījis un nāk caur Kristu, pie Kristu, dēļ Kristu. Viņš saka, viņš ir mans vienīgais garants, ka Dievs man svētīs. Tāpat arī šo te pasargāšanu. Lai mēs varētu būt pasargāti un droši aizvesti mājās, jau uz apsolīto zemi, uz jauno radīšanu, Kristus netika pasargāts. Dievs nepasargāja Kristu. Viņš tika nozākāts, nospļaudīts un piesies krustā galā. Viņš netika pasargāts. Lai mēs varētu būt drošībā. Kā mēs varam zināt, ja, ka mēs nepavēlēt katru svētdienu mēs šeit grēksodas lūkšanu mums ir jālūdz. Ja, jo mūsu ceļi ir maldījušies, tas ir nenoliedzam, ja mūsu ceļi ir maldījušies prom no Dieva. Mēs esam svētību meklējuši citur, mēs esam pasargāšanu meklējuši un drošību meklējuši citur. Kāpēc mēs varam būt droši, ka Dievs mūs svētīs, ka mēs varam atgriezties? Tā atbilde ir tajā, ka Kristus tika nolādās, lai mēs varētu tikt svētīti. Un Kristus saņēma Dievu sodu, lai mēs varētu būt pasargāti. Kristus netika pasargāts, lai mēs varētu tikt pasargāti. Un otrs ir interesanti šajās pašās beigās, ka Dievs piesaista sevi šim te svētīšanas, kā mēs to varētu nosaukt, šim te mēdījam, jeb starpniecībā ar vārdu. Viņš saka, tā kā jūs viņus svētīsiet ar vārdu, tad es arī viņus svētīšu. Jūs redzat šajā pēdējā pantā, 27. pantā, un liec manu vārdu šādu uz Izraela bērniem, un es tos svētīšu. Priesteri, es jums paskaidrošu, ko es nozīmē, kad viņi lika Dievu vārdu uz viņiem, bet ar šo pasludinājumu, ar šo pasludinājumu mēdī Dievs viņus svētī. Ko tas nozīmē? Tas pavisam vienkārši nozīmē divas lietas. Pirmkārt, ka mums ir jādzird šis te pasludinājums. Izrēlā katrs dievkalpojums templī beidzās ar šiem te svētības vārdiem. Pirms viņi gāja ārā pasaulē, viņi nobeidz ar šiem svētības vārdiem. Tas nozīmē, ka arī mums šie vārdi ir jādzird, lai mēs ņem ticētu. Kā tad, atcerieties, mēs runājam par šo te pieredzi, par ko Spurgeons teica, viņš saka, ka viņi ir pieejama, ka viņi mums ir pieejama. Dievs šeit saka, ka viņš grib nākt pie mums un dot mums savu klātbūtni. Kā tas notiek? Mums ir jādzird šis te vārds. Tas mums jādzird šeit svētdienās, ka viņš mums tiek pasludināts. Ja? Mums viņš jādzird ikdienā. Tas ir tas veids, tas ir tas mēdījis, tas starpnieks, ar kuru mēs piedzīvojam Dievu klātbūtni. Kā Dievs mūs stiprina, kā viņš ar mums runā. Tas nav nepastarpināt mistiski kaut kādu pieredzi. Mums ir nepieciešams šis te vārds. Bet tad ko nozīmē, kad likt šo vārdu uz Izraela bērniem? Ko tas nozīmē? Te mums jāatcerās, kā mēs jaunajā derībā kā kristieši saņemam jaunu vārdu. Kā uz mums tiek likts vārds? Tad, kad mēs tiekam kristīti, kas tad tur notiek? Kristus saka, kristiet viņus Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ja? Mums arī tiek uzlikts tēva, dēla un svētā gara vārds. Priekš mums tādā veidā šis te viņu vārds tiek uzlikts. Un ko tas nozīmē? Es jums droši vienkārši salīdzinājumu iedomājieties kaut kādu ielu bērnu, kurš ir atstāts pamests trūkumā, nabadzībā viens pats, bet tad atnāktu, nezinu kāds, varens un bagāts cilvēks, viņš teikt, es viņu gribu adoptēt. Un ko viņš darītu? Viņš uz viņu liktu savu vārdu. Viņš kļūtu par Bērziņu vai Karginu vai Abramoviču vai, nu, ieliekiet daudz punktos, ja? Viņš uz viņu liek savu vārdu, viņš saka, tu esi mans. Tev pieder manas ģimenes īpašums, tev pieder mūsu ģimenes vērtības, tev pieder mūsu ģimenes uzdevums, ja? Tu tiec ieliks ģimenē, un tādā pašā veidā Dievs vecajā derībā, viņš saka, ar to jūs liekat manu vārdus, viņi pieder man. Viņi dzīvo manā uzdevumā, viņi dzīvo zem manas pasargāšanas, viņi dzīvo zem manas gādības, viņi dzīvo zem manas aizsardzības, viņi dzīvo zem manu uzdevumu, viņi dzīvo zem manas morāla ētiskā kodeksa, ja, desmit baušļi un tā tālāk, un tā tālāk. Tu pieder tagad jaunā ģimenē, tāpēc es arī kristietim. Ka mēs tiekam kristīt Dievu tēvu dēlu un svētā garu vārdā, Dievs saka, tu piederi tagad man, tu piederi manai ģimenei. Tu esi zem manas pasardzgāšanas, tu esi zem manas gādības, tu esi zem manas aizsardzības, tu esi zem man morāla ētiskā kodeksta. Mūsu ģimenē ir kaut kāds uzdevums. Mums ir kaut kāds veids, kā mēs dzīvojam. Mums ir kaut kāds lietas, pēc kurām mēs tiecamies. Mums ir kaut kāds virziens, kurā mēs ejam. Mēs esam kā svešinieks šeit uz zemes, kas ar dažām pauniņām dodamies uz absolūtos dzīvojam teltiņās. Mums Dievs uzdevums, tāpēc Pāvils, viņš saka, izmantojot šo laiku, kā gudri, nevis kā negudri, ja? Viss tās lietas, kas ietilp zem tā, kā Dievs ir Dievs misija mums šeit uz zemes, kā draudzai, ja? Bet tā galvenā lieta, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, kas mums ir jāatcerās un jādzied varbūt arī šajā brīdī, kas tad ir tas, kas garantē mums Dievu svētību? un Dieva pasargāšanu. Vakarēdienas mums to vizuālā veidā, un Dievs vizuālā veidā viņš mums pasaka. Kas mums garantē Dieva svētību un viņa pasargāšanu? Tas ir Kristus upurs. Nevis no saviem nopelniem, nevis, ka mēs būtu svēti un labi dzīvojuši, un tāpēc viņš mūs svētī. Tāpēc, ka Kristus ir nomiris par mums, viņš ir mūsu ielicis savā ģimenē, viņš ir uz mums licis savu vārdu. Un katru nedēļu no nedēļas, tāpēc, ka mēs aizmaldamies, jā. Visvairāk jau savā sirdī. Mēs aizmaldamies kaut kur citur, neticam tam vairāk, jā. Viņš atkal liek savu vārdu uz mums, atgādinot, kam tam mēs piederam, ka mēs esam atpirkti priekš, ka mēs piederam viņam, jā. Viņš mums samaksās, ka viņš mums svētīs savu nopelnu dēļ, nevis tāpēc, ka mēs būtu svēti dzīvojuši. Un ka viņš mums sūta pasaulē, tāpat kā Izraēlam dievkalpojums beidzās ar šiem svētības vārdiem, tad viņi iziet pasaulē un es to misiju, tāpat es arī mums. Dievs saka, tu piederi man, es tev Dievs esmu uz... Katram jums ir dāvanas un aicinājums, spējas ar kaut kalpot Dievu valstībai. Es tev svētīšu. Es tev pasargāšu, un piepildu tev, tu esi ar pauniņām dodies, ne te laiku, jā. Tu ar pauniņām dodies uz apsolīto zemi, tev ir uzdevums. Tev būs jauna radīšana, jauna debesu un jauna zemi.